wa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysataan mujadaha gaagaaban iyo dharka fiimiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabti ah 10 bisha Oktoobar sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo washingtonna waa 11:00 habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
ay ku timi hoos u dhac badan uu ku yimi waqtigii hore ee uu xanuunkan waa u faafay haddana la gaaray waqtigii winterka ahaa ee xanuunkan uu soo badanayay in dowladdu ay ganacsiyo gaar ah ay hakisay ama ay ganacsigoodii ay xiday marka Rishi Sunak oo ah chancellorka maaliyadda haysta Ingiriiska wuxuu ballan qaaday in ganacsiyada jira dadka u shaqeeya uu bixin doono mushaharkooda
kaas waxa waa Faarax Ciqaal oo ka faallooda arrimaha Britain oo ka waramaya kaalmo ay dowladda waddankaasi u fidinayso ganacsiyada qaar ay saameeyeen xannibaadda COVID-19 warbixin ayaanu idinkaga haynaa qodobada kale ee aadna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah doorashada Kenya oo xilligeeda la sheegay in laga soo hormarin karo jaamacadda carabta oo la la'yahay cid hoggaanka u qabata kadib markii dhowr dal ay ka cudur daarteen maxaa kasoo korray isku daygii kooxda xag jirka ah ay ku doonayeen inay ku abduubtaan guddoomiyaha gobolka Michigan ee dalkan Mareykanka iyo cudurka COVID-19 oo qaybo ka mid a Canada kusoo laba kacleynaya iyo weliba qodobo kale marka hore sawirkii caalamka iyo Xuseen Barre Aadan
barnaamijka cunnada adduunka u qaabilsan ee qaramada midoobay ee WFP ayaa ku guuleystay abaalmarinta nabadda caalamiga ah ee Nobel. Hay-adda WFP ayaa ku muteysatay abaalmarintan dadaalka ay ugu jirto dabargoynta baahida iyo gaajada oo sabab u noqda inta badan dagaalada adduunka ka dhaca. Guddida loo xilsaaray bixinta abaalmarintan ee boqortooyada Norway ayaa sheegay in hay-adda WFP ay u xusheen kadib markii ay u kuulgaleen dadaalka xooggan ee hay-addu ugu gashay dabargoynta gaajada. Cudurka COVID-19 ayaa u muuqda mid xadhkaha goostay kadib markii uu gaaray heer uu maalin qura ku dhaco in ka badan 300,000 oo qof, tiradaasi oo ay shaacisay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. Dr. Michael Ryan oo ah madaxa gurmadka degdega ah ee hay-adda caafimaadka adduunka ayaa arrintan shaaca ka qaaday isaga oo tilmaamay in cudurkan aan weli xal loo helin waxaana uu dowladaha caalamka ku buuriyey in ay ku dadaalaan sidii loo badbaadin lahaa shacabka.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warkii caalamka noo soo jeedinayay. Subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa haysta 2 maalmood oo keliya inuu uga jawaab celiyo taladii uu siiyey madaxa maxkamadaha dalka Kenya ee ahaa inuu kala diro baarlamaanka waddankaasi xilli guddiga doorashada Kenya ay ku dhawaaqeen in ay diyaar u noqon karaan qabashada doorashooyinka. Warbixintan waxaa gaarisa nooga soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Guddiga doorashooyinka dalkani Kenya oo horjoogsaday aqalka sanadka dalkani Kenya ayaa ku dhawaaqay in ay diyaar u yihiin qaban karaan doorashooyin la soo hormariyay haddii talada madaxa ugu sarreeya maxkamadaha dalkani Kenya uu qaato madaxweynaha dalkani Kenya Professor Abdi Yaquub Guuli oo ka mid ah komishinarada guddiga doorashada dalkani Kenya ayaa waxa uu sheegay in kaliya ay doonayaan in dhaqaale loo qoondeeyo doorashadaas lagu qabto wuxuuna sheegay in 9 maalmood oo gudahood oo keliya ay ku soo qaban karaan doorashada guud ee dalka Kenya guddigaasna diyaar u yahay aqalka baarlamaanka dalka Kenya maxkamad ku orday kadib go'aanka ama talada uu madaxweynaha u soo jeediyay hoggaamiyaha ugu sarreeya maxkamadaha dalka Kenya David Maraga ayaa waxay sidoo kale dhankooda ku dacwoonayaan in aysan dhameystirneyn guddiga doorashooyinka dalka Kenya oo xubnaha ugu sarreeya la doonayay inay 5 ahaadaan haatan aysan 5 aysan ahayn waxayna sidoo kale ku doodayeen guud ahaan dalka Kenya in haatan si degdeg ah doorasho noocaas oo kale aan lagu geli karin sharci ahaanshaha in doorashada dib loogu noqdo mugdi ayay gelinayaan Abdullahi Sheikh Abdusalam Elman bartay qawaaninta dalkani ayaa wuxuu iga waramayaa waxa ka iimaan karo maxkamada haatan uu David Maraga go'aamin doono cidda u fariisaneyso weliba taladiisa inta ay iska waafaqi karaan
runaad markii arintaas la fiiriyo dawladdu waxay leedahay haakin iyo maxkamad sare marka loo fiiriyo dhinaca haakinka sare ee dalka David Maraga waa ninka ugu sareeyo oo markaas ku taliyay in baarlamaanka ay kala tagaan runaantii arrimahaasna wuxuu qabaa aqoon dheeri ah sabab markaas uu dareenayo shacabka iyo guud ahaan dalka marka la fiiriyo dhinaca kale taadii ay isku dayaan xubnooyinka kale in arrimo qaarkood ay soo saaraan si u meelmariyaan wajeero asagoon baa u imaanayaan arrimaha uu la xiriirinayo asagana oo ah mid kale oo dowladda oo ay ku guuldareysay tuuleeyay waxaa waaye arrimihii la xiriiray gender equality oo ah markaas 2/3 saddex qaybood laba meel inay ku guuldareysteen markaas in laas arrimaha la xiriiro sinaanta rag iyo haweenkii la xiriirto
waxaa jira sharciyo badan oo baarlamaanka la mariyay oo qaarna wanaagsanaa qaarna dadka qaar mataqaana ay u arkaayeen dhibaatooyin marka iyaga sharciyadaasi maxay ku dambeyn doonaan haddii go'aankan uu hadda sidan mugdiga u galo kenyaanku ay sumaxay dareemayaan
runaanta waqti aan hadda la taagan yahay dhinac siyaasadeed iyo dhinaca oo caaba oo covid-19 marka la fiiriyo dalku wuxuu ku jiraa xaalad adag sidaas ay tahay haddii arrimaha waqtiga sida ugu dhaqsiyaha badan wax laga qaban waayo waxay noqonayaan kuwo markaas jahawareerka geliya siyaasiyiinta iyo guud ahaan shacabka dalka waxaana wanaagsan sida ugu dhaqsiyaha badan markaas in la qaato ama mirta ka soo baxdo maxkamadda sare iyo dhinaca cadaaladda
Mukhtar Macalin oo ka mid ah dadka ka faalooda xaaladaha dalkani Kenya ayaa waxaa iga waramayaa murugta iyo xaaladda adag ee shacabka Kenyaanka haatan ay wajahayaan iyo hannaanka siyaasiyiinta sida hordhaca ay uga sii faaloonayaan go'aanka David Maraga madax ugu sarreeya ee maxkamadaha dalkani Kenya uu kula taliyay madaxweynaha dalkani Kenya
Maraga wuxuu madaxweynaha kula taliyay in baarlamaanka la kala diro baarlamaanka wuxuu ku anducunayaa in hadna saaboonayn in maanta la baarlamaanka la kala diro LSK een ururka qarinada dalkana wuxuu ku yaan marka kula talinayaan in maanta taariikhda mashruu gaaro October bishan in maanta hadii madaxweynaha yaani uu kala dirwayo inay yaani wax ka fariin kale marka ay soo bixinayaan madaxweynaha ugu shacab ma soo doortay marka taas ma filayo anigu ma filayo inay dhici karto laakiin ururka qaranka hoggaaminaya Norton Haafi wuxuu ka dhawaajiyay meesha lagu gaaro taariikh 12 hadii baarlamaanku kala tagayo in maartay yaani ay kala wareegi doonaan xukunka taas kulaytu waa umska hanjabaad ama laakiin ma han mid dhici karto wadanka doorashadu waxa la suugay 22 ka un baa suugayna tan oo tan oo tala uu soo jeeday waayo baarlamaanka ku guul dareysteen in biilkan ay baasmeen oo inta kali waayo waa tala uu soo jeeday Maraga
Nelson Harvey asalkiis waa xilwaan Soomaa wuxuu diyaar u yahay inuu banayo kursiga
asalkiisa waa xilwaan oo urka qarna u doodo wuxuu yiri waxaan deer waa inaan tagno waayo baarlamaanka wadanka soo dhisay ee sharci ah hoggaaminay ee Kenya soo doorteen waxay ku guul dareysteen in biilkaas muddo sanadeen ah in ay baan mariyaan marka taa wuxuu yiri meesha ka maayaan aska kal tagaan
yara Kariuki xariyaliyaha guud ee dalkani Kenya oo sawir dhankiisa maxkamad tagaya waxa uu ku doodaya madaxweynaha dalkani Kenya in shan sano kale oo cusub xaq uu u leeyahay in la soo doorto waa hadii maxkamaddu ay go'aamisay in aqalka baarlamaanka dalkani Kenya ay kala dirto guraanadkii dalkani Kenya haatan waxa uu galayaa jahooyin cusub oo aad ugu cusub dadka ku dhaqan dalkani Kenya iyadoo madaxweynaha ku xigeenka dalkani Kenya William Ruto uu ka gaala baxay gudaha dalkani Kenya siyaasadda 2022 kana uu doonayo in madaxweynaha asaga loo soo doorto baarlamaanka dalkani Kenya haatan qarka uu saaray yahay in xilli walba baabada la isugu dhufto ayaa doodani waxay noqonaysaa mid walaac iyo murugo fara badan gelinayso kenyaanka dalkani Kenya ku nool Maxamed Farax Shire VOA Garissa
Dawladda Britain ayaa shaacisay in magaalooyinka iyo deegaanada uu ku soo batay xanuunka COVID-19 in wixii ka dambeeya maalinta Isniinta gabi ahaanba la xiri doono maqaaxiyaha wax laga cuno iyo wax laga cabo. Dawladda Boqortooyada Britain ayaa sheegtay in dhammaan shaqaalaha ka hawlgala xarumaha la xidho ee sharciga coronavirus uu saameeyey amaba uu ku qasbay in ay xidhmaan ay saddex qaybood marka loo qaybiyo laba ahaan ay shaqaalahaasi dawladda ka heli doonaan mushaarkoodi Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil ayaa warbixin uu ku yeeyay arrintaasi noo soo diray magaalada London
qorshahan ay dawladdu ku dhawaaqday ayaa bilaabmaya kowda bisha Noofambar. Inta ka horeysana waxaa laga shaqaynayaa qaabka loo fulinayo. Waxa uu mashruucani socon doonaa 6 bilood. Wasaaradda maaliyadda Ingiriisku waxa ay sheegtay inuu dawladda ku kicin doono 400 milyan oo giniga Ingiriiska ah bishiiba, laakiin waa lagama maarmaan inay dawladdu gacan qabato shirkadaha iyo shaqaalaha. Haddii kale, albaabada ayay xidhi doonaan shirkado badani, qaar ayaaba iminkaba la laabtay. Saameynta xanuunka COVID-19 waa uu muuqdaa, culayskiisuna waxa uu taabtay ganacsatada iyo guud ahaanba bulshada. Haddaba waa nooc ma nidaamkan ay dowladdu isticmaalayso oo ay dadka ku taageerayso qaab nooc ma ah ayaanu u shaqayn doonaa. Faarax Igaal waxa uu ka faallooday arrimaha Britain, magaalada London ayaanu degan yahay.
Barnaamijkan loo yaqaano fellow ama fellow scheme wuxuu bilaabmay bishii 3-aad 2020-kii buu bilaabmay. Waxaa lagu qiyaasaa dadka lacagtaas la siiyo ama mushaharka la siiyo dowladdu ay siisaa inay gaarayaan 9,500,000 oo qof ay gaarayaan. Waxayna la sheegay dhaqaalaha ku baxa ee dowladdu ay ku bixisay 6 bilood oo barnaamijkan uu socday uu ku dhowdhow yahay 700 million iyo 700 million lacagta Ingiriiska inuu ku baxay. Lacagtan waxaa la siiyaa mushaharka dadka laga bixiyaa waxa weyaan 80% qofka wixii soo gala bishii in 80% laga bixiyo. Tirada dhaqaalaha ugu badan ee laga bixiyaana waa 2,000 ama mushaharkeeda lagu xiray ee aanay la dhaafi karin waa 2,500 oo guinea lacagta sterlingka. Dowladduna waxay ballan qaaday haynta qof shaqaale ah muddada bandigu ay jirto in lagu siin doono 1,000 guinea qofkii ay sii hayaan boo shaqadiisa aanay dayriyin in intaa lagu siiyo. Waxayna jirta kala badh ganacsiyada UK ka jira ama ka diiwaangashan ayaa nidaamkan isticmaala ilaa hadda Oktoobartan isticmaalayay. Nidaamka cusub ee dowladdu ay bilowday waxa weeyaan maadaama dhaqaalihii waddanku ay ku timi hoosudhac badan uu ku yimi waqtigii hore ee uu xanuunkan waadu faafay, haddana la gaaray waqtigii winterka ahaa ee xanuunkan uu soo badanayay, in dowladdu ay ganacsiyo gaar ah ay hakisay ama ay ganacsigoodii ay xidhay. Marka Rishi Sunak oo ah chancellorka maaliyadda haysta Ingiriiska wuxuu ballan qaaday in ganacsiyada jira dadka u shaqeeya uu bixin doono mushaharkooda.
Xayiraadaha lagu xidhayo muqaaxiyaha wax laga cuno iyo goobaha lagu caweeyo waxa ay ka bilaabmayaan meelaha ay xanuunku sida aadka ah u saameeyey magaalooyinka Birmingham, Manchester, Newcastle iyo deegaano ku yaala waqooyiga dalka Britain. Kana mid ah meelaha ay Soomaalidu ku badan tahay ayaa ka mid ah goobaha badankooda la xidhayo. Muqaaxiyaha iyo dukaamada Soomaalida ayaa sida ganacsiyada kale ee Britain dhowaan dib loo furay, warwar dhaqaale ayaana haysta. Xamiide Macalim waa mulkiilaha muqaaxida Hidda oo ku taala xaafadda Wembley. Waxa ay ka hadlaysaa sida uu u saameynayo bandoodan cusub ee la saarayo meelo badan oo dalka ka mid ah.
Bishii 3-aad 2020-keedii ilaa 4-aad bishii 7-aad wuu xirnaa businesska fully because of koronaha. Koronaha wuxuu uuna afekt gareeyey shaqaalihii, jaarkii iyo waxyaalo kale oo badan. Marka haddana waxaan maqlaynaa in lagu soo oogay isniinta wixii ka dambeeyo waqooyiga Ingiriiska magaalooyin badan la xirayo oo kusoo socdo London oo kusoo socdo. Hadda waaba already wuuna affect gareeyey dhib badan ayuu noogeeyey bandooga lagu soo riday bishii lasoo dhaafay 24-keedii oo la dhahay bandow 4 saac habeenkii wixii ka dambeeyo lama furi karo. Businesska hoos ayuu aad iyo aad ugu soo dhacay. Haddii la dhahana waaba la sii xirayaa runtii businesskii oo dhan baa baaba'ayo.
Xisbiga mucaaradka ee The Labour Party ayaa dowladda ku eedeeyey inay la daahday taageerada ay bulshadu u baahan tahay, taasina ay keentay warwar laga maarmi karayay iyo inay dad badani shaqadoodii waayaan. Haddaba saameyn intee le'eg ayaa dhaqaalaha Britain markan labaad uu ku yeelanaya xayiraadan cusub. Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan waxa uu bartay dhaqaalaha, su-aashaasi ayuu ka jawaabayaa.
Xayiraadahan cusub ee lagu soo rogay qaybo ka mid ah waddanka Ingiriiska, lagana cabsi qabo in guud ahaan waddanka lagu soo rogaa, waxay sii qoto dheereynayaan dhibaatooyinka dhaqaale ee uu sababay cudurkan koronuhu. Iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay jireen yididiilooyin fiican oo laga qabo dhaqaaluhu inuu soo kabto, lana saadaalinayay in sanadka 2024-ka dhaqaalaha waddanka Ingiriiska uu ku noqon doono sidii uu ahaa cudurka koronaha ka hor. laakiin xayiraadahan cusub waxay sii luminayaan rajooyinkaas iyagoo culayska ugu badanna saaraya hay-adaha qaabilsan dhinaca dhaqaalaha, hadday noqoto bankiga dhexe iyo hay-adaha lamidka ahba. Sidoo kale waxaan wada ogsoonahay dhaqaalaha waddanka Ingiriisku inuu ku saleysan yahay adeega dhaqaalahaasoo toos ay u saameynayaan xayiraadahan. Dhinaca kale, shaqo la-aanta baahsan ayaa ay sii qoto dheereynaysaa xayiraadahan cusub, iyadoo dadka ilaa hadda shaqada waaye ay milyan iyo bood ku dhow yihiin. Sidoo kale dadka shaqeeya ayaa iyagana ay soo wajahaysa cabsi ah inay shaqadooda waayi karaan.
Maamulada dowladaha hoose ayaa dowladda dhexe ka codsaday taageero ka ballaaran tan ay iminka ku yabooheen, laakiin London waxa ay ku adkaysatay in iminka la caawinayo oo keliya meheradaha la xidhay sababo la xidhiira xayiraada awgood.
halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. xafiiska federaalka ee dembi baarista maraykanka ee f b i-da ayaa shaaca ka qaaday inay fashiliyeen iskuday la doonayo in lagu afduubo ama lagu dilo haweeneyda guddoomiyaha ka ah gobolka michigan ee dalkan maraykanka Gretchen Whitmer. warbixin arintan ku saabsan waxaa inoo haya xuseen bare aadan.
13 nin ayaa dowladda Mareykanku ay ku eedeysay in ay isku dayeen dilka ama afduubka guddoomiyaha gobolka Michigan. Warkan ayaa lama filaan ku noqday qaar ka mid ah dadka u kuurgala siyaasadda Mareykanka, waxaana uu ku soo beegmayaa iyada oo loolanka ololaha doorashada Mareykanku uu meel xasaasi ah marayo. Haddaba, si aan u fahanno sida ay wax u dhaceen iyo faafaynta howlgalkan, waxaa inoo faafaynaya Faarax oo Maxamuud oo ah qoraa Soomaaliyeed oo muddo badan ku nool dalkan Mareykanka kana faallooda arrimaha siyaasadda.
13 nin ayay dowladda federaalku ku soo eedeysay in ay ka shaqaynayeen afduubka guddoomiyaha gobolka Michigan, Gretchen Whitmer. nimankan oo hay-adda sirdoonka ee loo yaqaano f b i muddo dheer daba socotay waxay soo ogaadeen inay nimankani waqti dheer ka shaqaynayeen sidii ay guddoomiyaha ama bara saabka u afduubi lahaayeen. nimankaas 6 ka midi waxay ka soo jeedaan gobolka Delaware oo gobolladan bariga ka tirsan, 7 ka midina waxay ka soo jeedaan isla gobolkaas belaayada laga maleegayo ee Michigan. sida eedayntoodu muujinayso, nimankaas ciqaabtooda xadhig waxa ay noqonaysaa inta u dhaxaysa 2 sano ilaa iyo xabsi daayin, inkastoo go'aanka ugu dambeeya ay maxkamaddu yeelanayso.
Gretchen Whitmer oo ah guddoomiyaha gobolka Michigan ayaa ah haweeney ku firfircoon dhinaca siyaasadda islamarkaana ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, sida uu mar kale sharaxayo Faarax oo Maxamuud.
waxay ka mid tahay dadka ugu firfircoon gobolka Maraykanka ee Dimuqraadiga. waa 49 jir, waa qof la og yahay firfircoonaanteeda gaar ahaan gobolka iyo waddanka oo dhan markay noqoto xagga xisbiga, oo qof tacliinteedu aada u sarreyso. 2 shahaado oo sare ayay waxay ka haysataa jaamacadda Michigan University oo mid ka midi ay tahay sharciga. xagga markii loo eego siyaasadda oo ay muddo dheer ku soo jirtay, waxay ka soo bilowday hoos. 2 aqal ee gobolka looga tariyo ah ka senadka iyo ka hoose, 2 way ka soo shaqaysay. waxay ahayd qof xagga hoose ka soo bilowday siyaasadda, waxay soo noqotay xeer ilaaliye. waxaa markaa sanadkii 2019 loo doortay guddoomiyaha gobolka. nimankan xagjirka iyadu waxay iska hor yimaadeen si xoog leh markii ay arinta tan COVID-19 ay timi, ayay magaaladii Bendo ku soo rogtay si dad badan gobolkaasu aada ugu dhacay ay uga badbaadiso. qof waxay ahayd maaragtay ku adag halkeeda, qof waxay ahayd maaragtay aan u jixinjixin dadka kasoo horjeeda, waayo siday iyadu sheegtay waxay ahayd qofta rabta inay badbaadiso dadkii dhimanayay. hase ahaatee markay noqoto dhinaca xisbiga Dimuqraadiga, waxay ka ahayd xubnaha ugu sarreeya ama xidigaha aan dhihano xagga dumarka gaar ahaan. markii Joe Biden madaxweyne ku-xigeenkii Obama, Joe Biden haddana madaxweynaha ordaya, uu raadinayay oo ballanqaadkiisu ahaa inuu qof dumara ka dhigan doono madaxweynaha ku-xigeenka, waxay ahayd dadka ugu sarreeya ee liiska oo uu rabay in madaxweyne ku-xigeenka uu u doorto kartideeda iyo maaragtay siyaasadeeda dheer ay leedahay. hase ahaatee markii dambe dhibaatooyinkii ay soo baxeen dadka madowga iyo banaanbaxyadii lagaga soo horjeeday ninkii George Floyd ee la dilay iyo kacdoonka madowga, waxaa kulli madaxweynaha lagula taliyey inuu ka dhigo gabar madow kulli hadduu qof dumara dooranayo, taasuuna ku doortay Kamala Harris laakiin kolley sidaan anigu u arko ama dadka qaarkood oo siyaasadda falanqeeyay u arkaan, kolley wuu ku soo darayaa haddii isaga la doorto dowladdiisa maamulka uu markaa dhisi doono Joe Biden, waayo aqoonteeda iyo xilalka ay soo qabatay darteed iyo dagaalka u gashay xisbiga.
Dhacdadan ayaa noqotay mid soo jiidatay warbaahinta caalamiga ah iyada oo aan dalka Mareykanka looga baran falalka noocan oo kale ah.
Maadsaned Xuseen Barre oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Ururka Jaamacadda Carabta ayaa ah mid aan lahayn madaxa golaha guud ee ururkaasi kadib markii ay ka cudurdaarteen lix dowladood oo carabeed inay qabtaan hoggaanka kaltanka ah ee sanadkiiba mar la qabto. Wariyaheena magaalada Qaahira Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray.
Dowladda Liibiya ayaa ka cudur daaratay in ay qabato hoggaanka golaha guud ee Jaamacadda Carabta kaasoo ay ku mideysan yihiin 22 dowladood oo carabeed. Afhayeen u hadlay dowladda Liibiya ayaa sheegay in xukuumadda Tripoli ay ku dareynayso in ay qabato hoggaanka Jaamacadda Carabta duruufo ka wanaagsan xaaladda haatan uu marayo ururka. Cudur daarashada dowladda Liibiya ayaa ah midkii ugu dambeeyay ka gadaal markii dowlado dhowr ah hore ay ugu cudur daarteen in ay qabtaan hoggaanka Jaamacadda Carabta. Shan dowladood oo kale oo carabeed oo loo soo bandhigay qabashada madaxtinimada ururka ay ku mideysan yihiin dowladaha carabta ayaa iska diiday in ay qabtaan xilkaasi. Dowladii ugu horeysay ee diiday qabashada hoggaanka Jaamacadda Carabta ee sanadkani ayaa ah maamulka Falastiin kadib markii ay sheegtay in aysan qabanaynin hoggaanka golaha guud ee carabta ee xilligeeda, iyadoo ay ku sheegtay in ay cabasho ka tahay sida ururka Jaamacadda Carabta u taageeray dowladaha isutaga Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn oo caadi ka dhigay xiriirka ay la leeyihiin Israa'iil, taasoo khilaafsan bay tiri hindisaha nabadda ee dowladaha carabta. Ururka Jaamacadda Carabta ayaa ku guuldareysay in uu soo saaro go'aano cambaareynaya ama diidaya tallaabooyinka ay qaadeen dowladaha isutaga Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn. Wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Falastiin Al-Sayid Riyad Maliki ayaa sheegay in Falastiin aysan hormuud u noqonaynin carabta oo u degdegaysa caadiyeynta xiriirka dowladda Israa'iil iyo xili dowladaha carabeed ay tanaasulayaan.
qararat dowlad Falastiin at-tanaazul wa at-takhalli an haqqiha fi tara'us majlis al-jaamaca.
Riyad Maliki, wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Falastiin, ayaa yiri dowladda Falastiin waxay go'aan ku gaartay in ay ka tanaasusho iskana dayso xaqeeda hoggaaminta golaha Jaamacadda Carabta ee xilligani, sababtoo ah sharaf uma ah, buu yiri, in ay hoggaanka qabato xili dowladaha carabta ay u degdegayaan caadiyeynta xiriirka dowladda Israa'iil.
an tushaahid harwalat al-carab naxwa tatbiic.
Marka maamulka Falastiin iska diiday qabashada madaxtinimada golaha guud ee carabta, dowladda Qatar ayaa iyana ka cudur daaratay in ay qabato hoggaanka golaha guud ee ururka Jaamacadda Carabta. Sidoo kale dowladaha Kuweyt, Lubnaan iyo jasiiradda Comoros ayaa iyana ka cudur daartay in ay qabtaan madaxtinimada Jaamacadda Carabta ee sanadkani iyadoo la raacayo nidaamka dowladaha ay isugu xigaan ee xarfaha alifbeetada. Lix dowladood oo carabeed in ay ka cudur daartaan qabashada hoggaanka ururka Jaamacadda Carabta ayaa noqonaya mid niyajab iyo rajala-aan ka dhigaya carabta, sababtoo ah ururkani ayaa ah midka ugu weyn oo ay ku mideysan yihiin dowladaha carabta. Xeleeryaasha carabta ayaa isweydiinaya su'aal ah meesha uu ku dambeyn doono ururka Jaamacadda Carabta mustaqbalka, oo markii horeba go'aanada ka soo baxa ay ahaayeen kuwa lagu qoro warqadaha oo weliba u badan cambaareyn keliya. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
subax wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ku dhawaaqday in mar kale ay dib markaasi loogu noqonayo wejigii labaad ee COVID-19, taasoo ka dhigan in la xirayo goobo badan oo horey u furnaa kadib markii ay sii kordhay tirada dadka laga helayo xanuunka. Wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Toronto.
go-aanka dowladda gobolka Ontario ayaa yimid kadib markii jimcihii shalay ahayd ay tirada dadka laga helayo covid 19 gaartay ku dhowaad 1,000 muddo 24 saac gudahooda, taasoo ah tii ugu badnayd ee maalinlaha ah tan iyo markii uu bilowday xanuunkan. Amarkan cusub ayaa ah mid lagu xirayo goobaha lagu dhigto aroosyada, goobaha jirdhiska, shinimooyinka, iyo in maqaayadaha lagu dhex cunteeyo, taasoo la fasaxay markii la galay wejiga saddexaad bil ka hor. Dadka qaar ayaa rumaysan in dad badan ay si qaldan uga faa'iidaysteen markii la galay wejiga saddexaad oo dhaqdhaqaaqyo badan dib loo fasaxay. Waa kan Yasiin Abikar oo ka mid a dadka sidaasi aaminsan.
Stagrigan hadda la galay ayaa wuxuu keenay dhibaato aad u badan, maadaama dadka dhan laisku wada fasaxay intooda badan, loona ogolaaday qaarkood in nambarka uu gaaray ilaa iyo 100 qofood inay ku kulmaan meelaha qaarkood, in cudurkii uu kusii faafo maqaaxidihii, howlalkii aroosyada badanaa ay dadka ay ku dhiganayeen naftikooda uu qayb ka noqdo faafinta cudurkan. Taas marka ayaa keenaysa in hadda paus la geliyo ama la joojiyo stage 3-gii, dibna loogu laabto stage 2-gii si loo xakameeyo cudurkan tirada maalin uu soo ridanayo. Tan iyo intii la furay wejiga saddexaad gobolkan Ontario, dad badan ayaa si qalad uga faa'iidaystay. Waxa u badnaadeen weli dadka dhalinyarada ah. Marka gobolku markuu arkay dadkan tirada badan sida qaadka uga faa'iidaysanaya, ayuu go-aan ku gaaray inuu joojiyo ama uu xakameeyo wejigii saddexaad ee hore loogu jiray, gadaalna loogu noqdo wejiga labaad.
Ayaan Yuusuf ayaa xustay in kororka tirada maalinlaha ee covid 19 iyo isbeddelkan cusub ay dad badan ku abuurayso walaac horle.
Ummadoo dhan ayaa wadwale Soomaali kadiima, sababtoo hadda dadkii rabeen inay shaqooyin isaga noqdaan oo iska shaqaystaan, laakiin markii hadda walwalki batay uu soo kordhay, shaqooyin ma jirto. Idaacadda waxaan ka maqlay meelo ay ka mid tahay Jane iyo 401, haddaa ku badan tihiin is-ilaaliya meelahaas. Waxaan u rajaynaa ummadda Soomaaliyeed inay digtoonaataan.
Walaaca kale ee haysta waalidiinta waxaa ka mid a sida ay ka yeelayaan caruurtooda ee aada dugsiyada waxbarashada, maadaama madaxda gobolkan Ontario ay sheegeen inay sii furnaan doonaan xilli uu sii kordhayo tirada dadka laga helayo covid 19. Waatan ayaan Cumar.
Walwal badan ayay faamiliyaasha hooyooyinka ee ku keenay, sababtu waxa waaye ilmihii iskoolka ayay ku noqdeen, iskoolka ayay dhigtaan. Iskoolka naftirkiisa wuxuu leeyahay iskajuwal oo qaab daran, maalina la aadayo maalina la joogayo. Marka ilmaha ay breega leeyihiin, ilmihii wax si fiican u ilaalinayo malahan, maaskaa xero wax dhahayo malahan. Inkastoo ay TVSB-ga ku dhawaaqday dhaheen ilmaha waa ka warqabayna, markaan waxaan kula talinahaa hooyooyinka ilmahooda inay guri ku haystaan ee online uga dhigaan. Online-ka marka wuxuu leeyahay iskajuwal oo ah waqti go-an. Marka hadda semesterka u horeeyay ilmaha qaarna guriga ku dhigtaan, deadline-ka oo online-ka u bedelan kartid maalinta ugu dambeysa waxaa waaye bisha 15-keeda. Marka ilaa hadda, ilaa bisha 15-keeda 4 o'clock wixii ka dambeeyay cuniga online uma bedeli kartid.
Tirada dadka laga helayo covid 19 ee gobolkan ayaa kordhi karta, maadaama dad badan ay u ballansan yihiin in laga baaro xanuunka, halka kuwo badanna ay sugayaan natiijada. Sida uu qabo Yasiin Abikar,
xakamaynta naftirkeeda ayaa hadda waxay kusoo beegmaysaa xilli waxoogaa ciriiri u tahay in dadka naftirkooda laga baaro cudurkii coronaviruska. Sidaan la socono, marka hore waa la tegi jiray, isla maalintii ama labo maalmood kadib wuxuu heli jiray jawaabti. Hadda baaritaanka haddii aad kusoo baaraysa, waxay u baahan tahay mataqaana inaad dhigato ballan. Ballanta haddii ilaa toddobaad ay qaadanayso, kii laga qaaday cudurka laga baaray uu jawaabta sugaya, maalmaha soo socdana waxaa laga yaabaa xuseen in nambarkan uu kasii bato kan hadda maanta aan arkayno oo 900.
Saraakiisha caafimaadka ee gobolka Ontario ayaa toddobaadkii hore ka digay faafista xanuunka covid 19 iyagoo xusay in tirada maalinlaha ah ay kor u dhaafi doonto ilaa 1,000 kiis. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Haatana dhegeystayaal, aynu ku nasanno codka fanaanka Suldaan Seera.
guudahaana idaacaddeenii aroornimo dhegeystayaal, intaasi ayaan kusoo gabagabayneynaa. Waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca farsamada iyo isku dubaridka waa Bashiir Abikar. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Oh, it's a wahadir, kertidiyo edabto.
sanahay